roce a zkusíme se zase vrátit k tématu evoluční biologie. Ovšem, než tak učiníme, tak nejdřív několik organizačních věcí. Vy byste měli, aha, tak to už je ten jeden navíc, ještě je místo, tak prosím. Takže z organizačních věcí, vy víte, že pokyny, co se týče zkoušek, jsou vyvěšeny na webu, věší je tam docent Pfleger a mě tady dal takovou cedulku, jaké je poslední oznámení, a sice, že písemky budou ve dvou termínech. Podívejte se, tam jde o to, že není to málo. Není to málo, protože první bude 18.1. a druhá bude 26.1. Jo? 18. a 26.1. Tyhle písemky jsou to, který, čím každý z vás projde, a ti, co neprojdou, tak ty budeme řešit nějak dál. Tedy budeme je zkoušet ústně a podrobněji. Obecně metoda je udělaná tak, aby ta písemná zkouška byla v zásadě lehčí než ta ústní. Není to úplně tak pravda, ale trochu to tak je, protože je pochopitelně pro většinu z vás jaksi jednodušší odpovídat na otázky, které jsou předem naformulovány a jsou jaksi pregnantně naformulovány, než když jste zkoušeni ústním způsobem, kde se samozřejmě za tou odpovědí ještě očekává, že řeknete jako proč a s čím to souvisí a tak dále. Čili ta písemka slouží k tomu, aby to velké množství lidí, který představujete, se zredukovalo na menší počet jedinců, kteří s tím měli nějakou potíž, a s těmi se potom budeme bavit ústně. Ono, my jsme byli vždycky zastánci ústního zkoušení a ten důvod, proč jsme nakonec přistoupili k tomu písemnému, byl v podstatě organizační, protože váš počet přerostl možnosti. Protože ono to potom už bylo tak, že sice ty termíny byly dvakrát za týden, ale koncem ledna jsme ještě nebyli ani s půlkou jako hotoví. Že jo? Čili to bychom rádi nějak odstranili a v tom loňském systému se nám to poměrně velmi dobře dařilo. Čili toť teda k té organizaci. Napisuje se takhle. Já nevím, jak to instrukce tam. Takhle, zapisování, já nevím, jestli vůbec je udělaný, protože ono je, tam jde o to, že každý ten termín, je to velký geologický posluchárně, ta je tak velká, že se tam vejde jako případně na dvě skupiny tolik lidí, že vás možná dohromady tolik není, jo. Čili zatím jak neočekáváme, že by některý z těch termínů mohl být plný. Ale podívejte se na ten web, možná, že tam je nějaká instrukce, o který nevím, a která by, abychom se prostě nelišili, jo. Ale minule jsme to dělali tak, že 10. 18. nebo 26. v 10. A když se prostě nevejdeme na poprvé, tak budou dvě ty party. Ovšem, samozřejmě zkoušíme jenom ty, kteří přišli už na těch 10, protože jako musíme je na ty party rozhodit, což docent Pfleger jako odborník na, řekl bych, protistrategie, protitahům studentů, tak myslím, jako jistě nějak geniálním způsobem udělá. Tak, taky se teda přitom samozřejmě u té písemky nedoporučuje se opisovat a tak, ale nebývá s tím problém, je nás tam hodně, hlídáme celkem pečlivě a tak dále. Takže to by byly technické věci a my teď kromě těch technických věcí máme ještě něco závažnějšího. A sice tu vlastní látku, to, co nám zbylo. Vy víte, že vlastně, když byste měli rozdělit nějak celou evoluční biologii, tak ji můžete rozdělit jakoby na ta témata mikroevoluční, na ta témata, řekněme, kolem speciace a na témata kolem makroevoluce. Vlastně většina toho, co jsme až dosud probírali, byla témata mikroevoluční. A samozřejmě nebyla by evoluční biologie kompletní, kdybychom se tvářili, že tím to všechno končí. Rozvrh té přednášky je takový a konec konců časový prostor je takový, že nám na tu speciaci, případně makroevoluci, zbývá hrozně málo času. Ale to se řeší v podstatě tou navazující přednáškou, kterou si můžete zapsat. A my se teda tady dopustíme jenom jakýhosi úvodu ke speciacím a úvodu k makroevoluci. Začneme dnes tou speciací. Speciace obecně, já si použiju tentokrát teda předem připravený novou prezentaci PowerPointovou, což nemám rád, ale prostě nedá se nic dělat. Speciace je teda vznik druhu. V zásadě víte, že ke vzniku druhu, dřív ještě než si řekneme, co je to druh, což jak uvidíte je dost složitý, tak vznik druhu v zásadě je možný dvěma cestami. Jedno je speciací takzvaně štěpnou a druhý typ je speciací takzvaně filetickou. Ono to, co to je a co to obsahuje za jako problém. Štěpná speciace je, že máte jeden druh a z toho vzniknou dva různý. Tedy je to odštěpení jedné vývojové linie od té druhé a je to teda vlastně jakoby projev té kladogeneze především. Ta filetická speciace dnes v některých pojetích není vlastně za speciaci považovaná, ale je to tak velká změna nějakého druhu, nějaké evoluční linie, že už vám připadá nemožné je považovat za příslušníky jednoho druhu. Čili dojde ke tou filetickou speciací v rámci jedné linie vznikne teda něco nového a my obvykle se s tím setkáváme v paleontologickém materiálu, ne vždycky jsme si jistí, že to vlastně vzniklo v tou filetickou speciací, ale jsou případy, kdy prostě kopete a najednou ta zvířata se postupně mění, až jsou do té míry jiná, že už jako paleontologové odmítají považovat za stejný druh. A to se potom nazývá, takovýhle koncept druhu se nazývá chronospecies nebo paleospecies a je potřeba si uvědomit, že je to teda projev vlastně anageneze a že je to trošičku malinko něco jiného, než to, co budeme speciací nazývat dál. Budeme se především zabývat tou štěpnou. Aha, no, to jsem myslel, že vám, že vám kolega Fleger řekl v té první úvodní přednášce, možná řekl, možná jste jenom špatně poslouchali, ale anageneze je, že vznikají nové vlastnosti. Je to vznik nových vlastností. Změna stávajícího zvířete nebo jiného organismu v nějaký. A je-li ta změna moc velká, tak už, jako, aspoň ten paleontolog řekne, to už je druh. No a kladogeneze je teda to odštěpování těch liní, tedy ta štěpná speciace vlastně. No a ještě je tam teda jeden pojem, když už jsme u toho komplementární, a sice stazigeneze, a to je atérie, když se neděje nic. Když se dlouho neděje jako nic. Nebo všechny ty živoucí fosílie. Ale samozřejmě k té stazigenezi dochází i jindy, běžně v evoluci v podstatě každé linie. Tak, jo, já tady klikám, co jsem asi... Teď, když mluvíme o druhu, tak je potřeba si říct jenom několik pojmů, které proberem ne všechny, ale ty nejdůležitější. Pojem velice často používaný v systematice je sibling species, teda druhy dvojníci, nebo někdy se jim říká kryptické druhy, což je podobný termín. Tedy, že máte dvě zvířata, o kterých víte, že jsou to odlišné linie filogenetické, ale na první kouknutí a ani na druhé nemůžete najít nic, čím by se lišili. Tedy ty znaky, které můžete použít k jejich rozlišení, jsou nějaké jaksi sofistikovanější v dnešní době většinou genetické. Druhý pojem důležitý jsou sesterské druhy, tedy když máte při té kladogenézi nebo při té štěpné speciaci, máte jeden druh a ten se rozdělí na dva, tak vytvoří vlastně sesterské linie, sesterské druhy. No, třetí pojem je subspecie pod druh, který se sice velice běžně používá jaksi v praktické systematice, ale je poměrně velmi špatně definován. Tedy měla by to být nějaká jednotka, která je druhem ve stavu zrodu nebo neúplně konstituovaným druhem. A s tím souvisí i ty dva poslední pojmy, semi specie a superspecie, tedy pojmy, které nám říkají něco o tom, že může existovat jakýsi komplex populací druhů ve stavu zrodu, které vytvářejí dohromady tu superspecii. A poslední pojem, který potřebujeme dneska znát, je introgrese, tedy křížením vzniklý přenos části genetického materiálu z jedné linie do druhé, z jednoho druhu, v nejjednodušším případě do druhého. Tak to by byly spíš takové věci, asi jenom pojmové povahy. A teď, dokud ještě jste... moment, protože to page down. No a teď to, co je důležitý, je uvědomit si, že když mluvíme o druzích, a mluvíme o nich docela často, mluví o nich ekologové, když budou říkat, jak to vypadá s vymíráním druhů, o kolik jich vymře a kolik jich je na planetě Zemi, ale my v podstatě moc nevíme, co je to druh. Totiž, co je druh a kolik je druhů, to záleží především od toho, jak si ten druh nadefinujeme. Takže teď se budeme zabývat různými koncepty druhů, různými jakoby možnostmi, jak ten druh definovat. Z nich některé jsou, řekněme, používanější, některé jsou používané málo, to vám vždycky zmíním. A teď, kde je ten problém? Proč se nejsme schopni domluvit, kolik je druhů? No především proto, že když máte filogenezi, tak Tak a vím teda tu její kladogenetickou složku, tedy to štěpení vývojových liní. Tak samozřejmě snadno od sebe poznáte příslušníky různých filogenetických liní. Třeba haterii poznáte poměrně dobře od psa. A není s tím žádný problém, jo? Víte, že to patří do jiné linie. Ale když potom vidíte sesterské druhy, třeba dva druhy šakalů, a budete chtít vědět, jestli už jsou to oddělené linie, tak to začíná být problém. A vlastně ten problém je v tom, že druh je víceméně ta nejmenší dobře definovaná jednotka. Tedy ta, u které nám vzniká největší problém, ji nějakým způsobem odlišit. Kdybychom jaksi na to rezignovali, tak samozřejmě ubude řadě lidí dost práce v systematické zoologii a zároveň bychom se ovšem připravili o možnost studovat ty aktuální evoluční procesy na hranici mezi tou mikroevolucí a speciací vznikem druhu. Tak, čili koncepty druhů jsou podstatnější, než si myslíme. No a teď si projedeme jenom velmi jednoduše ty koncepty. Tak první koncept druhu, který budeme potřebovat, je typologický koncept. To je ten nejstarší a to je v podstatě koncept, který předpokládá, že existuje něco jako platonská idea nějakého druhu, a ta se tak jako různě manifestuje v těch jednotlivých zvířatech, která potkáváte. A při určité zběhlosti jste schopni odhalit, že to či ono zvíře vlastně je reprezentantem té jedné ideje. To samozřejmě není koncept, který by dnes převládal, ale je to ten koncept, na kterém byla založena ta standardní linovská systematika. Tedy najdu nějaký zajímavý exemplář, usoudím, že je to druh a na základě toho, jak si dovozuji existenci samostatného druhu. Dost důležitá je tam i ta představa toho typového exempláře nebo nějakého jako dobrého reprezentanta té ideje, která je zatím. Ta protění už jaksi v podstatě dost dávno od počátku biologické systematiky existovala druhá koncepce a to je nominalistický koncept druhu. To je představa, že druhy vlastně nejsou. Jsou jenom různé organismy. Druhy jako takové nejsou, ale my, abychom v tom neměli zmatek, tak je dobré si ta zvířata nějak, nebo rostliny, klasifikovat a přijmeme v podstatě arbitrární kritéria pro nás užitečná, podle kterých si je rozdělíme do druhů. To je teda nominalistický v podstatě koncept, který počítá s pragmaticky vymezenými kritérii pro potřeby té dané klasifikace. Ta moderní, všechna ta následující moderní pojetí druhu, která se od těch prvních dvou liší vlastně tím, že pracují s populacemi, že jsou to populačně definované druhy, ne primárně s jedinci, tak všechna tato pojetí se ku podivu blíží té koncepci té koncepci typologické, nebo té koncepci přinejmenším v tom, že existuje něco jako druh, že druh je. A že tedy my se můžeme snažit přírodovědnými metodami se přiblížit k tomu rozlišení, kolik těch druhů a které jsou. No a takovým tím úplně nejběžnějším konceptem populačním, který se používá a který je vlastně v praxi téměř identický s tou typologickou koncepcí, je morfospecies, morfologicky vymezený druh. Tedy napícháte si bruky do krabice, sledujete jejich variabilitu, zohledníte populační charakteristiky a rozdělíte je do tolika druhů, kolik je distinktních, dobře vymezených, morfologicky dobře vymezitelných forem. Jakkoliv je to vlastně nejprimitivnější metoda, která a nejjednodušší koncept, tak valná většina druhů, se kterými pracuje dnes systematika živočišná, zejména u hmyzu, je definovaná právě jako morfospecies, protože žádné jiné informace o těch zvířatech nemáte, než jejich morfologii. A v podstatě jediné, co máte, jsou nějaké sbírkové exempláře. Nevíte nic o jejich chování, nevíte nic o jejich ekologii, nevíte nic o jejich genetice. Při počtu druhů, které na planetě jsou, je jasné, že morfospecies zůstane dominantním konceptem ještě dost dlouho. No, a my se všem od toho pokusíme odpoutat a pokusíme si říct ten nejběžnější druh, který znáte už z gymnaziálních učebnic. To je biologický druh, čili který byl definován vlastně dvakrát, nebo jsou slavnější dvě definice, Dobžanského a potom Majerova. A ten vychází v zásadě z toho, že druh je soubor individuí, kteří se mohou vzájemně křížit a které jsou teda nějakým způsobem oddělené od ostatních podobných druh svými fyziologickými a dalšími vlastnostmi. Tedy, že druh je skupina jedinců, kteří se mohou vzájemně křížit a tedy vytvářejí aspoň potenciálně jakoby jedinou populaci. Ta druhá, ta majerovská definice je podobná, že druh je teda skupina aktuálně nebo potenciálně se křížících přírodních populací, které jsou reprodukčně izolovány od ostatních takových skupin. Tohle je druh, jak se nejčastěji chápe a záhy ovšem uvidíme, že to není jediné chápání a že tenhle ten koncept má určitý problémy. Jaký má problémy? Tak především problém je v té potencialitě. Když máte dvě populace, z nichž jedna žije na jednom ostrově, druhá na druhém, oni se zcela určitě nikdy už nepotkají. Tak jak je to s tou jejich potenciální možností se křížit? Jak ji vůbec zjistíte? Když je strčíte do zajetí, tak se možná budou křížit jaksi stejně, protože jim prostě nenabídnete jiného partnera. V přírodě by k tomu možná vůbec nedošlo. A i kdyby došlo, tak tam k tomu nemůže dojít z nějakých jiných důvodů. Čili problém je v té potencialitě a samozřejmě také v tom, že tento koncept, stejně tak jako všechny ostatní, z těch, co jsme o nich dosud mluvili, jsou koncepty, které v sobě neobsahují čas. Obsahují jaksi zahrnují jenom aktuální stav toho, co v přírodě vidíme. Je to popis aktuálního stavu, ale vlastně nezahrnuje nějaký výhled do minulosti a do budoucnosti. Tak, funguje to? Ne. Já radši teda page down je. Ale ani page down nefunguje. Tenhle page down Cože? To se není normální, nebo? Jo. Tak, teď už jo. Takže podíváme se ještě na další koncepty, které s tím souvisejí. Tak první koncept, který s tím souvisí a který by mohl jako být podobný, je docela podobný, je rekogniční koncept Patersonu. To je představa, že druh je definován nikoli tak, jako toho Majera, nějakou potencialitou křížení a možností křížení, ale jaksi jeho vlastní představou o tom, jak vypadá jediné stejného druhu. Tedy vychází se z toho, že každý zvíře má nějaké specific mate recognition mechanisms nebo specific mate recognition systems, teda nějaké představy o tom, jak ten partner má vypadat, rozpoznává ho a je to vlastně obdobné mý koncept, jaký se používá třeba, když chcete zjistit, kolik je někde národů v antropologii, tak tam taky jediné kritérium, které je dneska uznáváno jako kritérium etnicity, je, že se toho člověka zeptáte, co si myslí, že je. A ten jeho názor je vlastně relevantní. Zatímco v té předchozí situaci jsme se jich na nic neptali, a jako pozorovali jsme, jestli to jsou nebo nejsou izolované druhy. Ano? Ten Patersonův koncept je velice zajímavý, implikuje celou řadu zajímavých pokusů, který my jsme dělali třeba u myší, když jsme se jich ptali, jestli ještě příbuzný druh považují za vlastní nebo ne. Konec konců dneska to velice dobře vidíte v té naší gorilí show, že můžete sledovat lidi, kteří se k těm gorilám vztahují jako k lidem a jiní říkají, že tak úplně ne. A rozhodně v tom nepanuje úplný soulad. No potom ještě existují takový minoritní koncepty, třeba ekologický druh, který byl populární, řekněme, v 70. letech a ten předpokládá, že druh je prostě nějaká linie nebo nějaká skupina populací, která má výlučnou adaptivní zónu, tedy to, čemu bychom někdy řekli nika, a liší se teda od těch ostatních vlastně svojí svými ekologickými nároky. To je koncept, který pochází z doby, kdy se předpokládalo, že nemohou koexistovat dva druhy, které by měly podobnou adaptivní zónu. A tím už se dostáváme ke dvěma konceptům, budeme na konci konceptu, snad jako přežijete, které jsou docela zajímavé. Tak, první je filogenetický druh, což tady máte ty teda definice, nicméně, co je filogenetický druh? Filogenetický druh je koncept, který předpokládá to, co jsem vám řekl tady na začátku jako samozřejmost, že druh je ta nejmenší rozlišitelná jednotka. To znamená, že druh je taková jednotka, která sdílí alespoň nějaký jediný, jasně definovaný, výlučný, odvozený znak. Jinak řečeno, když budete mít nějakou skupinu populací, která se oddělí od těch ostatních a už se s nimi nekříží. Tak postupem času se tam nakumulují jejich výlučné evoluční novinky, které jsou důkazem toho, že se poslední dobou s těmi ostatními nekřížili. A když takové znaky najdete, tak vlastně můžete říct, toto je druh. Ten alternativně je tam teda ta druhá definice jednodušší, že je to teda nejmenší monofyletická skupina se společným původem. V podstatě to znamená to též. Ten filogenetický druh má jednu výhodu. On je poměrně snadno aplikovatelný, protože vy většinou máte data o rozšíření nějakých znaků. A tudíž tu nejmenší, jaksi rozlišitelnou a dobře definovanou jednotku najdete. A velice často tato jednotka dobře koresponduje s tím, co by chtěl třeba Mayr, nebo co by řekli, jako, co by vyplývalo z těch jiných konceptů. Protože ona dobře zohledňuje to kritérium nekřížit se s těmi ostatními. No, pak tady máme ještě jeden takový minoritní koncept, který používali hlavně botanici, a to je definice kohezní, která říká, že vlastně druh poznáte podle jakési stability fenotypové, nějaké linie, čili že jako primárním kritériem je fenotypová podobnost a stabilita toho fenotypu v čase, než samotná možnost nebo nemožnost křížení. A potom máme ještě teda dva koncepty, které musíme nějak projít a které jsou důležité. Ten jeden je koncept, který už počítá s tím časem, a to je evoluční druh. Evoluční druh předpokládá, že druh je taková linie, která si udržuje svoji identitu od ostatních linií a která má svoje vlastní evoluční tendence a historický osud. Jinak řečeno, druh je taková skupina populací, která, když se na ní podíváte zpětně, tak si delší dobu udržuje určité znaky, případně trend ve vývoji těch znaků, a zdá se, že bude izolovaná i do budoucnosti a že si tuhletu izolaci udrží. Ten evoluční druh je vlastně to, co nás zajímá v evoluční biologii. Nakonec i to, co nás zajímá v té ochranářské biologii, protože my bychom měli chránit ty druhy, které do budoucna budou si zachovávat nějaké svoje výlučné znaky a které zůstanou i do budoucna těmi liniemi výchozími pro nějaké další organismy a další druhy. Ovšem, protože do toho času se můžete podívat jenom velmi špatně, ať už paleontologicky, nebo odhadem jaksi do budoucnosti, tak samozřejmě je velmi těžké říct se evoluční druh. Ale třeba když vám se nějaké zvíře dostane na ostrov, tak už je vlastně evolučním druhem, protože pravděpodobnost, že se zase zpátky nějak smíchá s tou populací, která je oddělena oceánem, je malá. No a teď už máme poslední koncept, a to je internodální A to je koncept, kdy, když máte větvení, nějaké linie, takhle máte předka, ten se rozdělí na dvě větve, tenhle ten se rozdělí na dvě větve a vzniknou A, B, C druhy, tak druh je to, co je mezi dvěma větveními. To je definice velice dobrá, ale má dva problémy. To větvení nemusí znamenat vznik nových znaků, protože větvení může dopadnout tak, že jeden z těch druhů se nezmění a od něj se oddělí něco. A když se teda by se od lidí, dejme tomu, oddělila nějaká populace, která by vytvořila druh, a že by se pygmejové zapomněli někde v pralese a odmítli vyjít ven, tak by to nemuselo nutně znamenat, že lidé už nejsou lidé a že se mají jmenovat nějak jinak. Jo, protože bychom byli před a po oddělení, po rozdělení našeho druhu na dva. Tak, co si z tohoto všeho máte vzít? To, že jsou tři koncepty druhu, které jsou, nebo čtyři, které jsou důležité. Kromě těch úvodních starých, které jsou důležité k pochopení, tak je to morfospecie. Pak je to ten biologický druh majrů. Pak je to ten filogenetický druh. A ten evoluční. A uvědomit si, že ty dvě staré, ty dva staré koncepce jsou ještě nepopulační, ty ostatní jsou populační. A ten evoluční, že už sobě má zakomponovanou tu časovou komponentu. Že už to není pohled na současnost, ale je to jakási projekce do minulosti a do budoucnosti. Tak. Tím jsme, doufám, jak si koncepty druhu vyřešili. Já vám asi to tam prsknu na internet, abyste si to když tak mohli číst, kdybyste snad fakt chtěli. Ale to podstatnější nám teprve nastává. To podstatnější jsou scénáře. Jak může vlastně vypadat ta evoluce druhů, jak ty druhy mohou vznikat. A rovnou říkám, že se budeme bavit jenom speciacemi štěpnými. Ty filetické prostě jsme de facto probrali, protože jsme de facto probrali mikroevoluci. Budeme se zabývat jenom štěpnými speciacemi a ty všechny štěpné speciace bychom si mohli rozdělit do takových dvou základních kategorií. Z nich jedna jsou, řekněme, speciace geografické a druhá jsou speciace, řekněme, negeografické. Geografické speciace obecně v sobě obsahují v zásadě vždycky stejný scénář. To znamená, máme nějakou výchozí populaci, ta se vinou těch či o něch podmínek geografických rozdělí úplně nebo částečně na dvě. Oni se nemohou křížit. A jak se tak nemohou křížit, protože je tam kopec nebo řeka nebo něco jiný, nebo velká vzdálenost, tak se postupně mění akumulují se rozdíly mezi těmi populacemi na jedné a druhé straně té bariéry. A potom, i když by se potkali, tak už jsou to dva druhy. Jo, čili geografické speciace jsou vlastně, vemte jeden druh, postavte mezi něj bariéru, rozdělte ho ve dva a počkejte dost dlouho, až to bude hotový. Pochopitelně blbě se to studuje, zejména ty experimenty jako pro, řekněme, individuum našeho typu, jakože se toho ten badatel většinou nedožije. Snad jedině u drozofil, když se to hodně, hodně dlouho, jo, ale... Tak a teď, ovšem, tenhle ten obecně, obecný scénář alopatrický nebo geografický bychom měli ještě rozdělit do několika takových podscénářů a o každém si něco řekneme. Ten první scénář je, já bych tam, víte co, vy mi to tam budete vždycky házet, tu folii, tak, hoďte ji tam, tak, zasviťte. No, takže, ta první obrázek vám říká, jak vypadá alopatrická speciace, nebo někdy se ji říká dichopatrická speciace. A to vypadá skutečně tak, že máte dvě velké populace, nebo že máte jednu velkou populaci, to se rozdělí ve dvě velké populace. A čeká se, až se změní. Z mikroevoluce víte, že když máte velkou populaci, tak a budete čekat, až se změní, že se nezmění driftem. Protože byste se toho nedožili, toho nafixování těch alel driftem. Ale může se změnit selekcí, tedy pokud by ta část té populace byla v jiném selekčním režimu než ta druhá. A může se samozřejmě změnit nějakým molekulárním tahem, teda, že tam budou nafixovány nějaké elementy, které se z toho či onoho důvodu budou v té populaci šířit. Problém speciace alopatrické je, že trvá dlouho. Jsou tam nějaká čísla, ale ta neberte vážně, ale prostě potřebuje to v řádech 100 tisíců, dejme tomu, nebo milionů let, nebo generací. Samozřejmě organismy jsou malé, velké a s rychlou a pomalou generační dobou, takže asi u želvy a u drozofily to bude jinak, ale prostě vyžaduje to dlouhou dobu. Ten problém, který tam nás bude všem zajímat, je, jaké povahy budou ty mechanismy, které posléze budou izolovat ty dva druhy. Protože my principiálně můžeme rozdělit mechanismy, které izolují druhy, takzvané reprodukčně izolační mechanismy, do dvou velkých skupin. Reprodukčně izolační mechanismy můžete rozdělit na skupinu prekopulačních a postpopulačních, respektive prezygotických a postzygotických. Hoďte to tam, jenom abyste věděli. O co jde? Prekopulační mechanismus je, že přijdete k té kleci s těma gorilama a nějak by to nešlo. Jo? To je prekopulační mechanismus. Kdyby ale došlo už ke kopulaci, tak se čeká, jestli ty gamety to zvládnou, rozpoznají se. A jestli vznikne zygota, No a když už vznikne zygota, tak mohou následovat ještě postzygotické mechanismy, které v zásadě znamenají buď, že zahyne zygota, nebo zahyne embryo, nebo larva, prostě to zvíře nikdy nedospěje, a nebo mohou být mechanismy, kterým se někdy říká hybridní dysgeneze, tedy neživotaschopnost. F1 generace, F2 generace, nebo nějaké další. Nemusí to být jenom neživotaschopnost, ale taky samozřejmě sterilita. Dokonce to je častější. Takže, když si takhle rozdělíte ty mechanismy, tak nás bude vlastně zajímat, kdy k tomu dojde. Jestli oni sami si řeknou, to jsou ty prekopulační, že ty druhý nechtějí, anebo jestli si to neřeknou, to nevědí, že to je jiný druh, ale pak to nějak nejde. A to jsou ty postzygotické. Takže teď bych prosil jenom odpověď na tuhletu otázku. Tam hoďte s dovolením. Odpovědí na tuhle otázku jsou tyto experimenty na drozofilách klasické, které samozřejmě potřebují vysvětlení. Tady není ukazovátko, ne je. Tak, o co jde? Jde o to, že vy můžete sledovat druhy, blízce příbuzné, které žijí společně, a druhy, které žijí v alopatrii, teda s výlučným areálem a nepotkávají se. A když sledujete ty alopatrické druhy, tak zjistíte, že pokud je genetická vzdálenost mezi nimi nízká, což je v téhleté oblasti, tak řada z nich nevykazuje žádný stupeň sexuální izolace. Jinak řečeno, ten partner jim nevadí a vesele se páře. Ne všichni, ale přeci jenom je tam mnohem větší tendence. U těch druhů blízce příbuzných, které žijí v sympatrii, tak tam už ta sexuální izolace je velká od samého počátku, to jest i když jsou geneticky vzdáleni málo. Tenhle výsledek je prostě klasicky jako interpretován a je interpretován následujícím způsobem. Když máte tu alopatrickou speciaci, ty dva areály, mezi nimi bariéru a necháte to hodně dlouho, tak i po hodně dlouhé době ještě ta zvířata nebudou vědět, že se nemají pářit, ale to křížení už nebude plodné nebo bude produkovat jedince se sníženou zdatností. Tedy evoluce těch v té alopatrii, evoluce těch podzygotických mechanismů předchází evoluci těch prezygotických a prekopulačních mechanismů. A teď, jak interpretovat to, že když se dostanou do sympatrie, tak se tam záhy vytvoří ty prekopulační mechanismy. Nejčastěji se to interpretuje tak, že vlastně je to důsledkem jakési zkušenosti už s tím druhým druhem. Tedy musíme ten náš alopatrický model změnit na model, kterému se říká aloparapatrický. A který v podstatě předpokládá, že tam máte tu bariéru, dvě populace, chvíli to necháte, aby to už stačilo, pak bariéru vytáhnete, teda to pohoří třeba v oprší nebo tak něco. A oni se potkají. A jakmile se potkají, tak už vznikly ty postkupulační nebo postligotické zábrany. Tedy každý z nich, kdo udělá tu chybu, že se bude pářit s příslušníkem toho druhého druhu, nebo toho nově vzniklého druhu, nikoli s příslušníkem toho vlastního druhu, udělá fatální chybu, protože se dobře nerozmnoží. A začnou být selektováni ti jedinci, kteří mají jaksi restriktivnější nároky na své sexuální partnery a budou investovat energii jen a čas jen do těch partnerů, kteří patří k jejich populaci. Tedy jakoby si upřesní představu o vlastním druhu, což je dost důležité, když si vzpomenete třeba na toho Patersona, na ten rekogniční druh. Čili změní tu svoji představu. Teď to, co je podstatné, že teda alopatrická speciace, kdyby trvala dlouho, nekonečně dlouho, tak se vytvoří i ty rekopulační mechanismy. Ale protože na to vlastně většinou nemá čas, tak produkuje přednostně ty pozigotické mechanismy a ty prezigotické nebo ty prekopulační vznikají až jako následek toho setkání v té alo-para-patrické situaci. Tak, že tím bychom měli snad nějak vyřešen ten problém alopatrie jako takové. Podíváme se na další. Tohle je obrázek, který už není pravda, ale vůbec to nevadí. Lepší věc stejně není lepší příklad. Jo? Ten příklad je o Rackovi a v podstatě tam jde o to, že Rackové mají cirkumpolární rozšíření, strašně dlouhý areál. A předpokládalo se, že se vlastně rozšiřovali kolem tak dlouho, až se ty dvě populace, to znamená ta americká a evropská, když se potkali po tak dlouhé cestě kolem, tak už se rozeznávali jako druhy. A skutečně v Evropě najdete hradsky z té skupiny stříbřitých hradsků, Narus fuscus a Larus, řekněme, Argentatus, které jaksi se rozpoznávají, jsou blízce příbuzné a očekávalo se, že to šlo tímhle tím způsobem. Čili ten model, který byl vlastně udělán, když to posunete nahoru, byl takový, nebo odvozen na základě třeba tohle toho příkladu, takže máte jakoby dlouhý areál od A až do E populace, no a když byste, které udržují nějakou genetickou výměnu a určitou kontinuitu mezi těmi krajními populacemi. Ale když necháte některou z těch prostředních populací vymřít, ať z těch či o něch důvodů, tak vlastně vytvoříte dva separované druhy, protože tyto populace byly odlišeny vzdáleností geografickou do té míry, že tok genů mezi nimi byl v podstatě minimalizován téměř na nulu a byl umožněn vždycky jenom mezi těmi sousedními populacemi, v jakémsi řetězci. Dneska víme, že u těch hradsků tak vůbec není, protože byla u nich dělaná filogeografie, takže ten klasický příklad padnul. Je to tam úplně jinak, ta divergence mezi těmi středomořskými, nebo těmi někde v oblasti Černého moře a těmi severskými. A prostě je to zcela jinak, než se jak si původně myslelo. Ale to nevadí, protože ten příklad toho dlouhého areálu jako teoretický model zůstává. Tak. Uvědomte si, jaký to má problém, tahle extinkční speciace. Zase to potřebuje hodně času a dokonce ještě o něco víc času než ta alopatrie. A tam už to naráží na takový ty jako dílky existence vůbec nějakého druhu. Tak, teď se podíváme na model speciace, které se říká parapatrická a která je vlastně také variací na tu alopatrickou speciaci. Představte si, že ty areály nejsou rozděleny úplnou bariérou, ale že ten areál se vlastně skládá ze dvou částí, v nich v jednom je jeden typ prostředí a v druhém je druhý typ prostředí. Jedinci, kteří jsou adaptováni na ten jeden typ, jsou poměrně špatně adaptováni na ten druhý typ. To znamená, že ti, co jsou blízko té hranice, udělají nejlépe, pokud ten gradient je velmi strmý, tak když si za svého partnera vyberu jedince z té vlastní strany té bariéry. Takže je tam vlastně selektováno. Je tam selektován vznik nějakých prekopulačních mechanismů a vlastně dochází k poměrně malému toku genů mezi těmi dvěma populacemi. No a ten scénář v podstatě vypadá úplně stejně jako v té alopatrii. Jenom tato bariéra není dokonalá, jako bylo to moře, řeka nebo něco podobného. Tak. Tím jsme v podstatě vyřešili všechny speciace, kterým se říká geografické a jsou pomalé. Teď se podíváme na speciace, které jsou geografické, ale jsou rychlé. Na to, aby ta speciace mohla být i rychlá, tak potřebujete v podstatě jedinou vlastnost. Vy potřebujete, ta populace, která se odštěpuje, byla malá. A to je princip speciace, nebo scénáře speciačního, kterému se říká scénář speciace peripatrické. Peripatrický scénář. Ten předpokládá, že máte jednu velkou populaci, ta pulzuje a na svém okraji zanechává malé populace v řádech desítek až stovek jedinců, které se dostávají do extrémních podmínek. Ono to bylo vymyšleno na takové případy, jako jsou třeba glaciální nebo změny areálů různých druhů v souvislosti s glaciály nebo v souvislosti s vůbec klimatickými změnami. Takže ten areál nějakého druhu se vždycky rozšíří až tam, až tak daleko, kam ta zvířata jsou schopna dojít, co až jsou schopna obsadit. Potom se zhorší klima a na pokrajích se ty populace rozfragmentují a zbydou tam zbytky v krutých podmínkách. No a počase se to zase vrátí zpátky, protože to klima se vrátí do původní situace. No a takže principem je, že tam máte velký počet malých populací vystavených extrémním tlakům prostředí. A představa je taková, že ten peripatrický model vlastně umožní, aby v těch odštěpených malých populacích docházelo k rychlé evoluci, ať už driftem nebo selekcí, protože oni jsou tam přítomny oba. Velký selekční tlak a na druhou stranu malá populace. A během pár generací tam mohou vznikat nové vlastnosti a nové kombinace vlastností, které nakonec způsobí, že vznikne nějaká reprodukční izolace. Tenhle scénář teda počítá s tím, že řád těch změn je třeba tak jako v tisíciletích nebo i míň. Čili je to velmi rychlý proces. A zároveň se teda počítá s tím, že je to genetickým posunem a selekcí. Je trochu samozřejmě problém, co se stane, až se znova potkají. Opět by tam asi nejdřív měly vzniknout ty reprodukčně izolační mechanismy postzygotické a potom teprve ty prezygotické, ale v tomhletom případě je to podstatně méně zjevné než u těch klasických alopatrií. Tak, co je podstatné říct, že ty alopatrie nebo ty peripatrie jako a jim podobné speciace, o kterých budeme mluvit za chvíli, ve srovnání s alopatrickými speciacemi a jim podobnými, o kterých jsme mluvili předtím, tak že mají přinejmenším vyrovnaný, ne skóre, jaksi rozšíření v přírodě. O tom se vedou velké spory, ale původně se předpokládalo, že vlastně skoro všechny speciace vznikly v nějakém tom alopatrickém scénáři. Dnes to vypadá tak, že přinejmenším část těch speciací, ale dost značná, jako skutečně desítky procent, možná i většina, proběhla v tom modelu peripatrické. Jak na to můžete přijít? Vy jste neměli ještě jako výklad o filogenetice, nicméně to pochopíte snadno. Máte tady tu situaci těch druhů, které jsme si tady malovali. Máte předka a teď si představte, že ten předek se rozdělí na dvě části, na dvě populace. A když budete vědět, jak vypadá předek a jak vypadají potomci, což nemůžete vědět úplně přesně, když nemáte paleontologii, ale můžete to rekonstruovat, tak můžete říct, podle jakého scénáře to vzniklo. Protože buď všechny znaky vznikly v jedné evoluční linii, ty nové, třeba pět novinek, a tady nevzniklo nic. To znamená, že je to peripatrie. Tahle ta populace se vlastně nezměnila, ten druh trvá. A vznikl nový druh, od něho odštěpením, s velkým množstvím změn. Tady ta původní populace trvá, to se nemění. A nebo ty nové znaky jsou distribuovány víceméně rovnoměrně. Pokud jsou distribuovány rovnoměrně, tak je pravděpodobnější, že to byla speciace. Ta je alopatrická, protože jedna původní populace se rozdělila do dvou populací, v nichž obou docházelo k nějakým změnám. Samozřejmě můžete namítnout, že toto kritérium je jenom přibližné a že ta asymetrie vzniku nových znaků v jedné a druhé linii z nějakého předka se dá vysvětlit i jinými scénáři. Ale je dobrou indicí pro to, jak asi je rozšířená ta peripatrie nebo obecně ta rychlá speciace. Tak, no, pochopitelně ta speciace rychlá, má určité zajímavosti a dá se dokonce říct, že to je vlastně ta nejstudovanější speciace nebo jedna z nejvíc studovaných speciací v současné době, protože ona vytváří ta peripatrie nejen druhy na kontinentě, ale vytváří něco podobného také na ostrovech. Tam tomu říkáme spíš kolonizační speciace, ale je to v principu něco dost podobného. Kolonizační speciace je situace, kdy máte ostrov, na ten ostrov se vám dostane. Dal jsem vám tu folii, nedal, tady. Tam to jenom hoďte. Ilustračně zase je příklad, kde to bylo studováno poprvé, vlastně pořádněji, a sice bylo to na Havaji, tak ono se tak, ty ostrovy jsou přepsané foneticky, ale to je jedno. Ono je to jedno v té polynéštině, že jo. No, ale to, co je podstatné, je, že ty ostrovy, jako všechny oceánické ostrovy, jsou staré v řádech tak jako jednotlivých milionů let. A postupně se objevovaly, jsou to sopky, které se postupně objevovaly na povrchu a nad povrchem toho oceánu. A existovala teda nějaká jaksi původní drozofila, která se dostavila na ten ancestrální ostrov, ten původní. To ještě možná nebyl žádný z těch, které dneska tam jsou. A potom vždycky přeskočila na ten nově objevivší se ostrov. A my, když známe filogenezi těch jednotlivých forem, což je tam dole schémátko, tak, což jako jenom ilustrační, tak my můžeme rekonstruovat ty skoky z jednoho ostrova na druhý. A při každém tom skoku z jednoho ostrova na druhý jakoby vznikl nový druh, lépe řečeno, došlo k jednomu větvení, protože ten přeskok z ostrova na ostrov je vzácný. Ukazuje se, že ty druhy vznikaly až na vlastně jednu výjimku, vždycky tím přeskokem z ostrova na ostrov. Nevznikaly tak, že by na jednom ostrově se ta populace rozdělila do dvou. No a teď, čemu je to zajímavé? V zásadě to teda znamená, že když nám jakákoliv populace se dostane na ostrov a necháte ji tam dost dlouho, tak uděláte druh. Je vám jasný, že ten, na rozdíl od té peripatrie klasické, tím motorem speciace na ostrovech asi nebude selekce, ale bude to spíš ten drift. Protože ty ostrovy samotné se za stolik neliší svým třeba klimatem nebo podmínkami přírodní. A zároveň máme datováno, jak dlouho to všechno jako bylo, protože máme datovány na objevení těch jednotlivých ostrovů a případně genetickou vzdálenost mezi těmi jednotlivými formami. Takže z toho všeho víme, že na ostrově, v ostrovních situacích mohou vznikat druhy velmi rychle. Kromě těch oceánických ostrovů si to dobře můžete ověřit na ostrovech, které jsou kontinentální, které jsou na šelfu a kde před 10 000 lety byla pevnina. Jo, stačí se podívat na značnou část Indonésie. To jsou ostrovy, které, nebo takovou tu severozápadní část Indonésie, ta před 10 000 lety byl prostě malajský polostrov. A potom se zvedla hladina a oddělily se ty ostrovy. A ta speciace je tam prostě viditelná. Co se stane po 10 000 letech? Kromě téhleté situace ryze ostrovní Tak samozřejmě, kromě té Havaje, máme ještě několik jiných hezkých příkladů. Jeden hezký příklad, a opravdu krásný, jsou Darwinovy pěnkavy. O něm já jsem teda zvyklý mluvit většinou 8 hodin a víc, takže je to trochu jako nebezpečný, takže se do toho nebudem pouštět tak jako úplně ve vší podrobnosti, ale když se, hoďte si tam Galapágy aspoň, Galapágy jsou divné potud, jo, že jsou vlastně jako ta Havaj, daleko, oceánické ostrovy, vulkanické a ta skupina, která je tam nejlíp probádaná, jsou teda ty pěnkavy, když oni jsou to vlastně strnadi, řekněme z čeledi geo, nebo pod čeledi geospizíné, no, podle rodu geospiza, teda podle rodu těch galapážských pěnkav. Ty vytvořili během posledních několika milionů let několik forem, každá má svoji adaptivní, jako velice výrazně odlišená, protože má svoji adaptivní zónu, má jiný tvar zobáku, jinou loveckou strategii, jinou potravu. Ovšem, dosud jsou na nich vidět neobyčejní příznaky blízkosti filogenetický. A jak si za chvíli ukážeme, tak taky všechny ty druhy se navzájem, aspoň v rámci rodu geospiza, který tvoří asi polovinu těch druhů, takže všechny ty druhy se navzájem kříží. Takže máme jako paradoxní situaci, kdy můžeme pozorovat jakoby vznik druhu na místě samém a dochází tam k tomu jakoby evidentně dvojím způsobem. Jeden je právě ten přeskok z ostrova na ostrov, přičemž zcela evidentně to souostroví je víceméně jaksi organizováno do kruhu. A ten kruh vytváří něco jako stroj na vznik nových druhů. Protože vy začnete tady někde, tady se začalo, nebo možná na San Cristobalu, a teď se přeskočí na Santa Fe a na Santa Cruz a na Isabelu a Fernandinu a pak to točíte přes Pintu takhle. No a teď, a vždycky na každém ostrově vám vznikne jakoby samostatná populace, izolovaná, více se liší od toho předchozího skoku, no ale vy to můžete točit kolikrát chcete. Čili tam vzniká takový jako kolo, který potenciálně, to je samozřejmě hypotetický model, ale částečně podpořený daty, který je jakýmsi strojem na výrobu těch druhů. Čili pokud budete mít souostroví, tak jsou docela dobrá ta kruhová. Rozhodně se nám jako líbějí do toho modelu, jestli je to pravda nebo ne, to jako nesmíte tak brát, na to nesmíte být tak háklivý, ale jde o to, že teda máme takhle hezký model. Ta druhá věc, která ovšem tam existuje, je to, že ta genetická identita těch druhů se pořád ještě smazává, o čemž budu mluvit za chvíli, protože oni mezi sebou volně hybridizují. Tak, teď skočíme od těch pěnkav, ke kterým se ale ještě vrátíme, k jinému typu speciace, nebo ke stejnému typu speciace někde jinde. A máme tady ještě cichlidy. V podstatě ten nejhezčí příklad na speciace, který vůbec známe, je z východoafrických velkých jezer. Jakým mechanismem tam dochází k té speciaci, není úplně jasné, a ten peripatrický scénář je jenom jeden ze dvou možných, o tom druhém budeme mluvit za chvíli. Ale co víme? Víme, že ta jezera jsou různě stará, přičemž jezero Victoria je vlastně nejmladší a přinejmenším v posledních 100 tisíci letech tam došlo k velmi závažným změnám a asi k téměř úplnému vyschnutí. Což by znamenalo, že ta fauna toho jezera musela vzniknout za posledních, jak si optimisté říkají, 16 tisíc let, pesimisté říkají nějaký jednoduchý stovky tisíc let, a každopádně za strašně krátkou dobu. A když se podíváte na počty druhů, který v těch jednotlivých jezerech žijou, tak oni jsou řádově podobní. Dokonce to jezero Victoria jich mělo původně asi nejvíc. Jako dobře probádaných je asi 300, některý tvrdí, že jich je tam asi 600 druhů. Lépe řečeno bylo. Než tam vysadili jednu drahou rybu, která je sežrala skoro všechny a tak. Ale tak ono to snad tolik nevadí, za 16 tisíc let by tam zase byli. No. Pokud si myslíme, jo, proč je to strašně důležitý, když takhle se bavíme o té speciaci? No právě třeba jenom pro pohled na to, jak moc nám vadí vymírání blízce příbuzných druhů. Jestliže si řekneme, že někde zaplavíme louži a uděláme tam 300 nebo 500 druhů za pár tisíc let, no tak ono to zase není tak velká škoda je hubit. Jo, čili existuje takový jako názor, který občas třeba říká můj kolega Zrzavý z Budějovic, že ty druhy vlastně tak ať vymírají, to není žádná škoda, oni se zase nějaký udělají. Já ho úplně nezdílím, ale jak si tady to můžeme sledovat. Vidíme, že máme prostě jezera, která jsou různým způsobem stará, ale řádově, protože Nyasa a Tanganyika jsou prostě v milionech let starý a Viktorie je hrozně mladá. A v každém z nich je řekně 300 a více druhů cichlid. A v každém z nich, když to jako hodně přeženu a nebude to pravda, tak vznikly z jedné ryby, která se dostala do toho jezera na samém počátku. No? To znamená, že jakoby máte jezero, tam připlave jedna rybička nebo jedna populace rybiček z nejbližší řeky, těm se tam nějak jako zalíbí a během pár tisíc let udělají 300 druhů. Z nich pozor, když se díváte, jak ty druhy vypadají, tak každý z nich je barevně, morfologicky, ekologicky úplně odlišné od těch ostatních. Mají úplně jiný adaptivní zóny. Čili je to klasický příklad na adaptivní radiace a zatraceně by nás zajímalo, jakým mechanismem to teda mohlo vzniknout. Jeden z těch možných scénářů, i když asi ne úplně nejnadějnější, je právě ten, že tam došlo k té rychlé geografické speciaci. A sice oni jsou filopatrické, ty ryby. Teda ne všechny ryby, ale cichlidy. To znamená, že se snaží žít tam, kde se narodili nebo v nejbližším okolí. A tudíž nemají tendenci v rámci toho jezera přeplavávat moc daleko. Takže stačí, aby byly třeba vázány na skálu, jako na substrát, ve kterém žijou. A když bude někde skalka uprostřed písku, nebo vahna, tak je to pro ně ostrov. Takže to jezero není jedno jezero, ale vlastně spousty malých ostrovů pro ty jednotlivý druhy. Tak. Alternativou ovšem je, že právě tahle ta speciace v afrických jezerech ve skutečnosti vůbec nebyla geografická. Alternativou je, že speciace v tomhletom případě byla způsobena mechanismem, kterému se obecně říká sympatrická speciace. A ta sympatrická speciace je model, který se ve skutečnosti skládá z modelů několika A my si teď řekneme ten nejjednodušší. V daném případě by to každopádně znamenalo, že máme populaci, takže je na jednom území, všichni se potkávají, jsou v jedné řece, nebo teda v jednom jezeře, ale z nějakého důvodu se ty rybičky rozdělí do těch druhů. Tohle je možné si představit v návaznosti na pohlavní výběr. V podstatě v návaznosti na to, že by nejdříve vlastně vznikaly ty rekogniční mechanismy patersonovské, to rozpoznávání příslušníků vlastního druhu. V podstatě v rámci pohlavního výběru. A zvířata, která by sdílela tu společnou představu, by se jaksi oddělila do separátních forem, do separátních druhů. Samozřejmě ono to může, a dokonce asi musí být uděláno tak, že ta rekogniční, že to rozpoznávání musí být zkombinováno s nějakou nebo je častěji zkombinováno s nějakou preferencí vůči určitému typu prostředí, kde se ta zvířata potkávají. To znamená, je možné si představit jakousi ekologickou separaci těch zvířat a jakousi mikroalopatrii, která je potom následovaná tou změnou rekogničního mechanismu. Každopádně pro tu sympatrii pro sympatrický vznik druhu bez nějaké geografické izolace svědčí poměrně málo jaksi teoretických důvodů. A všechny ty důvody, které k tomu jsou spíše jaksi empirické. To jest nálezy velkého počtu druhů na jednom území, které zjevně není nějak strukturované a kde není žádný dobrý důvod si myslet, že v minulosti alespoň tam bylo něco jako alopatrie. Ta sympatrická vysvětlení speciací v posledním desetiletí byla poměrně středem pozornosti, všem se hrozně líbila, ale jste nervózní, čehož usuzuju, že možná je hodně hodin. Do deseti, aha. No počkej, tak to by nešlo teda. To by nešlo, takže si je necháme na potom. To se nedá nic dělat, protože ještě musí být ty Darwinovy pěnkavy pořádně a prostě to necháme na příště. Jo? Takže děkuju za pozornost. Ty věci organizační nám trošku sebrali čas a...